І знижувати вік, як на мене, досить неправильно.
Самазināt vecumu, manuprāt, ir nepareizi, ņemot vērā, ka tas ir nākotnes ekonomiskais potenciāls. Ja vairāk jaunu cilvēku ņems uz fronti, un tagad saistībā ar mobilizācijas likumu varēs iesaukt vairāk, tas vēl būtiskāk ietekmēs ekonomiku tās pasliktināšanās virzienā. Bet, ja skatās uz to, kas šobrīd notiek frontē, problēma saistībā ar kadru nepietiekamību ir. Un, ja raugās no šīs puses, tad varbūt tas ir mērķtiecīgi.
Negatīvi attiecos. Es uzskatu, līdzīgi kā piemēram ASV, ir cilvēki, kas ir gatavi karot un viņiem par to maksā naudu, un ir cilvēki, kas nav gatavi karot. Mūsdienās ir ļoti daudz cilvēku, kuriem piemēram nav pat tik daudz spēka, kā vistu nokaut, nemaz nerunājot par cilvēku. Es domāju, ka cilvēkam pirmkārt tam ir jābūt gatavam, nevis viņu jānoliek fakta priekšā karojiet.
Mēs esam studenti, šobrīd mācamies. Mums ir 21 gads. Nu, tas jau sen ir gatavots, nezinu, cik tas ir.
Ja godīgi, mēs bijām tam gatavi morāli. Ja vēl samazina, nu šaubīgi, bet ko lai dara?
Es dzīvoju šai dienai, tā var teikt, un par to pagaidām neko nedomāju.
Tomu poki šo...
Ir bail.
Nu šo?